O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun găsit la podcastul Semnele Timpului, o conversație care ne provoacă să gândim mai departe. Sunt Beni Chegoiu și în acest episod voi discuta despre cel de-al doilea creier din corpul nostru și modalitățile în care îl putem antrena cu medicul Bogdan Popa. Bogdan, bine ai venit la podcast!
Bine te-am găsit!
Mă bucur că ești aici și cred că erau acum vreo 2 ani de zile când vorbeam noi despre acest mod de a transmite mesaje și idei de podcast și ideea de a face podcast și uite că acum suntem în studio și mă bucur mult că ești împreună cu mine la acest podcast.
Și eu mă bucur că sunt aici. Cred că e unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-a făcut pandemia, că a făcut podcastul mai popular și în România și uite-ne aici vorbim despre un subiect interesant.
Da. Înainte de a intra în subiect, în fiecare episod, pentru cei care ne ascultă și care ne privesc, avem o mică rubrică, dincolo de CV, în care vrem să-l cunoaștem mai bine pe invitat. Poate mulți nu te cunosc. Și atunci eu o să spun câteva rânduri din CV-ul tău și ulterior începem să dăm puțin lucrurile într-o parte și să aflăm mai multe despre tine. Ai absolvit Universitatea de Medicină Carol Davila din București în 2010. Apoi ai făcut rezidențiatul în medicină internă la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și în 2016 ai devenit medic specialist pe această specializare. Ulterior ai început și al doilea rezidențiat pe gastroenterologie, tot la Floreasca. Și după alți 3 ani ai bifat și această specializare și acum profesezi în ambele specializări aici, unde înregistrăm, în Brașov. Uite că am făcut drumul invers. Eu, fiind din Brașov deloc, am plecat la București și tu nu ești din București, dar ai stat mult timp în București și ai venit la Brașov.
Da, e adevărat tot ce ai spus acolo. Gastroenterologia întotdeauna a fost o pasiune de-a mea și pe măsură ce făceam rezidențiatul de medicină internă și mi-a plăcut foarte mult, am spus că aș vrea să profesez mai mult pe zona asta digestivă pentru că are de-a face mai mult și cu stilul de viață și cu ceea ce numesc eu medicină funcțională, un concept din ce în ce mai popular astăzi, dar e un concept care din păcate nu este atât de adresat de medicină. Ca să-ți dau un exemplu, oamenii vin cu niște tulburări pentru care nu se pune un diagnostic. Au făcut niște explorări, poate chiar colonoscopie, de exemplu, dar ei tot au dureri de intestine, au, nu știu, balonare sau și ce e de făcut. Aici intervine medicina aceasta funcțională. Să nu creadă cineva că este vorba despre o medicină din aceasta fără niciun fel de dovezi, ci dovezile sunt extraordinare și acest subiect al medicinei funcționale a început să mă pasioneze foarte, foarte mult de câțiva ani și cam spre zona aceasta am început să virez și să, nu știu, să dobândesc așa o oarecare expertiză, dar mai este mult până departe, cum să zice.
Da, da. Când te-am cunoscut eu, acum mulți ani, eram studenți, cred că amândoi, te-am cunoscut în postura de pianist al unor grupuri vocale sau a unor coruri. Și m-am bucurat să văd că ai lăsat în CV-ul tău, la zona de competențe artistice, faptul că ai studiat pianul și că știi să cânți la pian. Și voiam să te întreb, te-a ajutat cumva în meseria de medic partea asta artistică a personalității tale?
O, da. M-a ajutat extraordinar de mult. Am cochetat la un moment dat cu muzicoterapia, cu lucrul acesta. Am studiat și pe zona asta destul de mult. Am citit diferite cărți, am văzut oameni, am intrat în contact cu oameni care chiar tratează cu muzică, cu muzicoterapie. Dar un alt mod foarte, foarte bun în care cred că m-a ajutat muzica este acea completare, știți că se zice că dacă ai dezvoltat emisfera stângă înseamnă că ești mai artist și pe aceea dreaptă dacă ești mai spre științe. Cred că această legătură dintre arte și știință încă de când eram mic m-a ajutat foarte, foarte mult și m-a ajutat foarte mult să mă și relaxez după o zi de muncă, un pic de cântat la pian.
Eu mă gândeam și la coordonarea ochi-mâini. Mă gândesc că la pianistul când cântă după partitură nu se mai uită la degete, deja știe să le pună și mă gândeam la folosirea, mânuirea endoscopului.
Da,
crezi
da,
că
da.
Te-a ajutat ambidextritatea asta?
Da, și mai ales că pianul folosește ambele mâini foarte mult, chiar și mâna stângă. Da. La endoscop se folosește foarte mult mâna stângă, este mâna care coordonează rotițele și, într-adevăr, manualitatea de la pian... E foarte de folos în endoscopie.
Mulțumim mama, tata că ne-a dat la pian.
Exact.
Dacă, să zicem, în CV ar fi obligatoriu să mai adaugi aspecte despre experiența personală, dar informală, care nu ține de anumite structuri, anumite instituții, dacă e ceva care te-a ajutat să fii cine ești tu astăzi, care ar fi acel aspect care să merite menționat din experiența ta?
Cred că excursiile pe care le-am făcut încă de când eram mic și faptul că am intrat în contact cu diferite lumi, fie că au fost ele europene, cât și în zona mai asiatică, așa, niște călătorii, m-au ajutat să văd lumea un pic altfel. Și apoi, pentru că eu lucrez foarte mult cu pacienții, în fiecare săptămână văd oameni care intră în cabinet, cred că toată această, modelare care este făcută până la urmă și prin a vedea alți oameni cum gândesc și alte culturi, m-a ajutat cumva ca să încerc măcar să nu am niciun fel de prejudecat atunci când un pacient îmi intră în cabinet. Lucrul acesta e valabil, de exemplu, și din punct de vedere religios. Să intri în foarte multe biserici, din multe locuri, din lumea aceasta, cred că m-a ajutat foarte, foarte mult să încerc măcar să fiu cât de echilibrat se poate. Noi, fiecare dintre noi, suntem, bineînțeles, subiectivi.
Și să fie empatic, adică înțelegându-l pe celălalt, prejudecățile și arătatul cu degetul, cred că cam...
Exact. Țin minte când am fost în Japonia, mă gândeam ce ar fi să ajung până în Okinawa, acolo unde trăiesc oamenii peste 100 de ani. N-am putut să ajung până acolo, dar am intrat așa un pic în cultura lor și mi-am dat seama de niște cutume care poate i-ar ajuta pe unii să trăiască mai mult, dar mi-am dat seama și de niște cutume foarte rele care nu prea au de a face cu longevitatea pe care aceia le făceau.
Și acum o întrebare și mai personală. Ești proaspăt tătic de câteva luni de zile și nu orice tătic, tătic de gemeni.
Da, așa e.
Voiam să te întreb, te-au ajutat cumva toți anii ăștia de studii medicale să faci față mai ușor provocării astea?
E o întrebare dificilă, cred că e și da și nu. Câteodată când ești în fața unui challenge atât de mare, cred că îți dai seama că de fapt tot ceea ce știi tu nu te ajută la nimic. Ești un fel de tabula rasa. Mi-a plăcut foarte mult în maternitate să ajung să învăț de la personalul de acolo, de exemplu de la o asistentă extraordinar de pricepută care ținea copilul într-un anumit fel sau mi-arăta, uite, trebuie să faci asta, asta, asta. Și mi-am dat seama că parcă acum am intrat într-o nouă facultate. Într-o facultate, să zicem așa, a vieții, la care ceea ce trebuie să fac eu, poate la un moment dat să fiu un fel de profesor, de mentor, așa cum au fost unii profesori pentru mine în facultate. Și încerc să fiu mai relaxat, în sensul că nu vreau să privesc copilul meu prin ochiul unui medic, de tip, aoleu, aoleu, aia înseamnă că are boala asta sau are boala asta. E un lucru greu de făcut, bineînțeles, dar și un lucru frumos.
Da, mă gândesc, totuși are și părțile bune că știi unde să te duci să te informezi, adică ai luat contactul cu zona aceasta, și dar pe de altă parte e cu totul altceva și nu poți să te suprapui. Ok, hai să vorbim despre acest al doilea creier, că tot am spus despre el. Există așa ceva în corpul nostru?
Da, există. În sensul că medicina clasică, așa cum ne-a spus anumite lucruri, ni le-a prezentat, eram obișnuiți cu un anumit stas. De exemplu, eu în facultate am fost foarte, foarte încântat să studiez fiziologia și fiziopatologia. Acestea au fost obiectele mele preferate. Anatomia ne prezenta niște structuri, dar nu ne prezenta cum funcționează. Dar fiziologia și apoi fiziopatologia mi-a prezentat cum funcționează acestea și apoi care este acea steluță care determină la un moment dat pasul spre boală. De aceea am fost întotdeauna înclinat foarte mult spre mecanisme, spre să descoper lucruri de genul acesta. Așa că atunci când am văzut ideea aceasta a microbiotei prima dată, mie mi se pare că este cea mai mare descoperire din medicină din ultimii 30 de ani, microbiota intestinală.
Căci despre ea este vorba.
Exact, da. După aceea am început să văd de-a lungul anilor când citeam despre ea și au început să apară noi dovezi că tot ceea ce știam noi, că de fapt, bine, avem un creier pe umeri care e foarte, foarte important, dar când ajungi să vezi că 80%, de exemplu, din sistemul imun, din ganglioni, sunt pe lângă colon, 80% din tot ce avem în corp, îți dai seama că legătura aceasta din colon și din intestin, de fapt, cu tot ce înseamnă tot organismul, este extraordinar de importantă și dacă stăm să ne gândim așa, e ca și când de la intestinele noastre pleacă o fibră optică care dă extraordinar de mulți gigabits de informație creierului în orice moment și creierul acționează într-un fel sau altul. Dar mai mult, de ce e numit până la urmă al doilea creier? Când zici că ceva este creier, înseamnă că are o posibilitate proprie de gândire, de ceva ca să...
Decizie.
Exact, de decizie. N-aș zice că e atât de mult decizional, însă este ceva de genul o influență atât de mare și o capacitate de a influența atât de mult tot ce înseamnă corpul nostru, nu numai creierul, încât pe bună dreptate spune.
Corpul nu poate face altfel, adică în anumite momente, adică față de informația pe care a dat-o...
Da. Am auzit o expresie foarte interesantă că ceea ce se face în intestin nu rămâne în intestin, nu e ca la Las Vegas.
Da, adică
trece foarte, foarte mult dincolo de asta și începem din ce în ce mai mult să vedem lucrurile acestea.
Ok, ce este microbiota și de ce se vorbește în ultimul timp așa de mult de ea? Pentru că când m-am documentat, am văzut în ultimii ani, 4-10 ani, foarte multe studii pe microbiotă intestinală.
Până acum noi știam că tot ce înseamnă bacterie e rău. Tot ce înseamnă bacterie este de dat la o parte, trebuie să te speli cât mai curat pe mâini, așa, tot ce înseamnă bacterie trebuie dată la o parte cu ajutorul antibioticelor eventual. Acum ne dăm seama că noi practic suntem invadați, dar la un mod pozitiv, de trilioane de bacterii. Și aceste bacterii formează o microbiotă, de exemplu, pe piele. Pielea noastră este plină de bacterii, dar ne ajută aceste bacterii. Apoi, colonul nostru, intestinul, stomacul despre care acum câțiva ani se știa că este exclusiv, fără niciun fel de bacterie, iată că nu e chiar așa. Practic avem de la nivelul gurii până la capăt foarte, foarte multe bacterii. Când spun foarte, foarte multe bacterii, spun că ele depășesc cu 10 de până la 100 de ori celulele noastre, ca și număr.
Am văzut ca număr dat într-o prezentare 10 trilioane de bacterii.
Da, exact. După unii 10, după unii 40, oricum, când vorbim de
trilioane... Trilioane deja de la 10 la 40.
Exact. Dar ce e important este că, de exemplu, în stomac sunt undeva la 10 la puterea 4 bacterii, dintre care cel mai cunoscut este acest Helicobacter pylori. Și apoi, mergând în jos, mergem 10 la 6, 10 la 8, cam 10 la 10 la un moment dat prin colon, dar din ce în ce mai multe. Important este că noi trebuie să avem grijă foarte mare de aceste bacterii și odată ce au fost descoperite, bineînțeles că au început să fie căutate verigi. Care este rolul lor, cu ce sunt interconectate, cum putem să le influențăm, cum putem să, practic, să scăpăm de ele câteodată, dacă e vorba despre bacterii patogene care creează boli. Și de atunci foarte, foarte multe cercetări care se derulează și cred că nu există an în care să nu se mai descopere o verigă nouă, o legătură nouă dintre microbiotă și restul.
Poți să îmi spui, te rog, ce tipuri de bacterii sunt în intestinul nostru, în microbiota intestinală? Pentru că vom merge și vom vorbi mai mult despre aceasta și modul în care funcționează și influențează? Ce tipuri de bacterii și ce funcții au ele?
În momentul când a fost descoperit genomul uman, care a fost o descoperire fantastică, ei au luat practic ADN-ul corpului cu totul și au trebuit să perieze la o parte ADN-ul bacterian, acesta de pe lângă. Și după ce au descoperit cele 22.000 de gene, s-au gândit că, uite, am făcut o descoperire, pare că e ceva și cu ADN-ul ăsta. Și și-au dat seama că, practic, suntem populați de toate bacteriile acestea. Și după aceea, exact ca cu orice bacterie pe care o știam până acum, s-a început un fel de taxonomie, adică împărțire. Și s-au făcut niște mari familii, cum sunt bacteroidete, actinobacterii, firmicutes, proteobacterii. Și din toate aceste regnuri mari sunt apoi familii. După aceea, foarte, foarte important, oamenii au început să facă lucrul ăsta. Știm că avem toate bacteriile acestea. Hai să încercăm să vedem un tipar al omului sănătos. Ce înseamnă să fii sănătos din punct de vedere al bacteriilor? Și atunci și-au dat seama că, de exemplu, dacă ai mai mulți bacteroidete, atunci ești un pic mai bine ca alții. S-au descoperit și niște bacterii din astea care sunt mai înțelepte decât altele, ca să vorbim așa pe românește. Da. Ce înseamnă asta? Că acele bacterii influențează foarte, foarte mult metabolismul și sunt asociate cu un colon sănătos, de exemplu cum este Fecalobacterium prausniții sau Akkermansia sau Prevotella, sunt niște genuri din astea care sunt un pic mai prevalente la oamenii sănătoși. Și atunci au început să facă pattern-uri. Bun, dacă avem boala aceasta, ce înseamnă? Că bacteriile astea le avem multe, de exemplu avem multe firmicutes la cei care sunt cu obezitate sau la cei care sunt predispuși spre diabet zaharat. După aceea, în mult prea prevalentul în populație intestin iritabil. Ce înseamnă ce e aici? Păi la aceste persoane există un fel de dezechilibru. Unele sunt mai multe decât altele, mai multe firmicutes decât bacteroides, ceea ce nu este normal. Și s-a dovedit că echilibrul acesta din colon este foarte, foarte ușor de debalansat, în sensul că câteodată într-o situație de boală, doar cu 5-10% dacă scazi și nu mai există acel echilibru cum trebuie, imediat se poate declanșa o boală sau măcar simptome care din ce în ce mai mult, pe care din ce în ce mai mult le vedem în populație.
Uite, apropo de subiect, încă din 2013 un articol pe semneletimpului.ro vorbea despre studii legate de o bacterie din intestine care protejează împotriva obezității. Uh-huh. Și voiam să te întreb, erau studii foarte la început, ei se uitau, au făcut atunci studii pe șoareci, au luat o bacterie din intestinul unuia care era mai gras și a pus în celălalt și a văzut că celălalt automat, chiar dacă nu-și schimbase stilul de a mânca, s-a îngrășat și după aceea se gândeau ei în 2013 cum s-ar aplica la oameni, că era potențial problematic să nu fie periculos. Vreau să te întreb, cum poate totuși influența microbiota organele noastre și implicit să ducă la apariția unor boli?
În primul și în primul rând, nu influențează numai bolile care au cumva legătură cu colonul. De exemplu, boala celiacă sau intestinul iritabil, boala Crohn, rectocolita ulcerohemoragică sau cancerul de colon, care sunt boli de acolo. Și acolo putem să ne gândim în felul următor. Dacă avem o disbioză, adică un dezechilibru între bacterii, atunci există un soi de inflamație care se transmite spre zona aceea colonului, în sensul că bacteriile acestea, dacă nu sunt hrănite și nu sunt hrănite, de exemplu, cu fibre, cum ar trebui, ele nu pot să facă un metabolit esențial care se numește acizi grași cu lanț scurt, cum este acidul butiric, care este cel mai cunoscut, butiratul. Acesta s-a dovedit a fi un ingredient minune care practic protejează pereții colonului. Și atunci, dacă avem suficiente fibre, și șansa de a face bolile acestea digestive este mai mic. Așa cum există un studiu de ani de zile care arată că un consum de fibre mare în alimentație se asociază cu un risc mai scăzut de cancer de colon. Dar lucrurile nu se opresc aici. Eu întotdeauna mă gândesc la colon ca la un perete al unei cetăți. De o parte a peretelui sunt bacterii, bune și rele. peretele acesta are un fel de mucus din ăsta, de un strat protector, așa cum, de exemplu, la o cetate câteodată avem o apă din aceea care înconjoară, și apoi, bineînțeles că o cetate este cu atât mai greu de cucerit cu cât peretele acesta este...
Zidurile sunt mai ranforsate.
Sunt ranforsate. Ranforsare ce înseamnă? Să nu existe o gaură pe nicăieri prin care ar putea să treacă germenii aceștia patogeni. De cealaltă parte a peretelui stau niște soldați foarte, foarte puternici, care reprezintă sistemul nostru imun. Se numește GALT, adică sistem imun asociat tubului digestiv. E un acronim din engleză. Da. 80% din sistemul imun, spuneam că este pe lângă intestinul nostru. Sistemul acesta imun este un soldat foarte bun, dar este un soldat la care nu prea ai vrea să apelezi. Sau să apelezi doar atunci când este nevoie.
De ce? Consumă multe resurse și...
Da, dar din păcate este un soldat care vrea să-și facă treaba...
Prea zelos.
Exact. Vrea să-și facă treaba atât de bine, încât dacă, de exemplu, scapă o bacterie sau un conținut bacterian, de exemplu LPS, se numește lipopolizaharidul S, care este foarte declanșator de inflamație în organism, soldățelul acesta cumva îl urmărește pe peste tot și de aceea putem să avem o inflamație sistemică. Noi știm că inflamația e bună până la urmă. Dacă te-a ciupit o albină, inflamația locală este foarte bună. Te ajută.
Rezolvă problema.
Exact. Dar o inflamație cronică, persistentă, chiar la mici nivele, se asociază cu boli cronice, se asociază cu boli autoimune. Și acum știm din ce în ce mai mult că microbiota intestinală, dacă trimite astfel de simptome inflamatorii, se va asocia cu tiroidită autoimună, cu diabet zaharat, cu obezitate, cu depresie, cu anxietate, cu poliartrită reumatoidă, cu foarte, foarte multe boli, cu declanșarea aterosclerozei. De fapt, există foarte multe cărți astăzi în medicină foarte serioase care spun că inflamația aceasta cronică este un mecanism care stă la baza aproape a tuturor bolilor. Și în procesul de dezvoltare a unui cancer, inflamația are un rol extraordinar de important. De aceea s-a făcut din ce în ce mai mare legătura dintre microbiota intestinală și tot organismul. Și până la urmă ajungem să revenim la vorba lui Hipocrate, care spunea că toate bolile își au originea în tubul digestiv. Adică, de fapt, își au originea în ceea ce mâncăm, în ceea ce consumăm, în obiceiurile noastre culinare.
Da. Chiar legat de depresie și anxietate, vreau să spun că ai un canal de YouTube unde postezi când reușești, că acum timpul tău este foarte limitat, vloguri pe teme medicale și de nutriție și chiar ai un vlog legat de microbiota intestinală și legătura cu anxietatea și depresia. Deci dacă căutați pe YouTube Dr. Bogdan Popa, veți găsi, chiar vă recomand și eu, am ascultat ca să-mi fac o idee puțin despre conexiunile astea atât de complexe. Ne spus despre cum se influențează și vreau să te întreb, până la urmă, ce facem? Suntem prizonierii microbiotei astea? Că să nu ajungă să fie un bau-bau. În sensul că să vedem cât de mult ține apariția unei boli de factori genetici, de factori de mediu și cât ține de sănătatea microbiotei.
E un triunghi foarte interesant aici, în sensul că de obicei ca să apară o boală trebuie cam trei condiții esențiale să fie bifate. Una, să ai un fel de predispoziție genetică, adică ceea ce îți spun genele tale, dar nu este absolut niciun fel de, de destin din acesta rău atunci când ai o predispoziție genetică. S-a plecat inițial în unele boli la o predispoziție genetică din asta care... conta 20%, 25% și astăzi am ajuns la concluzia că avem capacitatea chiar ca unele gene să le întrerupem activitatea, pur și simplu să le închidem de la întrerupător. De obicei, cancerele, de exemplu, sunt determinate de 20 sau 40 de gene sau și mai mult decât atâta. Unele alte boli la fel, de foarte, foarte multe gene. De aceea partea asta o lăsăm cumva la o parte. După aceea, al doilea factor important este un factor, să zicem, extern, expunerea la unele radiații, dar și expunerea la o alimentație nepotrivită. Dacă stăm să ne gândim, ceea ce atingem noi sau ceea ce vedem, este o parte din informația cu care noi venim din exterior, dar organismul nostru direct are foarte, foarte mare contact cu ceea ce mâncăm și intestinul nostru are contact practic cu absolut tot ceea ce mâncăm și de aceea eu spun câteodată că noi mâncăm second hand, pentru că la prima mână mănâncă de fapt bacteriile noastre.
Ele ne dau mai departe.
Exact, exact, exact.
Desfac și pe bucățele și ne trimit unde
exact,
e nevoie.
Exact, și mai mult decât atât, dacă noi la început suntem buni la suflet și le dăm de mâncare ce trebuie și ele o să ne ofere înzecit practic, mult mai mult și mult mai bine. Pentru noi. Spuneam că ăștia sunt factorii de mediu și al treilea factor care a fost cumva descoperit acum este starea microbiotei. Și ca exemplu foarte, foarte bun este de exemplu faptul că unele persoane își fac la un moment dat un test genetic și la testul ăla genetic iese intoleranță la lactoză, adică nu pot procesa lactatele. Dar persoanele respective nu-și amintesc să aibă balonare sau diaree sau ceva de genul ăsta. Ce înseamnă lucrul acesta? Că nu au fost întruniți cei trei factori și intestinul lor încă este într-o stare bună. Probabil că persoanele respective, dacă renunță de tot la lactate în momentul acela, vor avea și mai mare beneficiu, nu vor mai avea poate deloc inflamația dată de colon. De aceea, dacă acești trei factori sunt bifați, practic, se ajunge la o boală.
Și ca să venim înspre concret, pentru că, ok, teoria e stufoasă, ne-ai dat așa, pe scurt, puncte de reper. La ce semnale ar trebui să fim atenți din partea microbiotei noastre care să ne atragă atenția înainte de a ajunge în punctul în care să dezvoltăm o anumită boală generată din cauza unei microbiote bolnave?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu niște probleme de genul acesta, cu astfel de simptome de tip fatigabilitate, ceață corticală, în sensul că parcă nu au o gândire atât de limpede, e o oboseală cu caracter de, nu știu, o oboseală sfâșietoare, parcă pur și simplu nu mai au absolut deloc energie. Sunt simptomele acestea intestinale de tip balonare foarte mare. Eu cred că e cel mai frecvent simptom în ultimul timp la pacienții pe care îi văd eu, balonarea. Apoi, diaree sau constipație. Sunt pacienți care spun, sunt constipat de o viață și eu îi întreb, dar ce mănânci de o viață? Și după aceea ne dăm seama de ce sunt constipați de o viață. Apoi, tot felul de probleme din astea inflamatorii generale, te doare câte o articulație sau chiar probleme de tip anxietate, depresie. De multe ori spun că, practic, pacienții până să aibă un diagnostic serios de anxietate și de depresie tratabil medicamentos, ar trebui să-și facă foarte multe analize să vadă dacă sunt probleme cu microbiota, dacă sunt probleme cu deficite de vitamine, până să ne dăm seama că este o problemă clar de depresie. Și dacă oamenii vin cu simptomele acestea și le spun, începe o anchetă, să zicem așa, legată de nutriție. Cam ce mâncați, ce obiceiuri culinare aveți, dacă consumați alcool, dacă consumați cafea, ce fel de nutriție aveți, vegetariană, pesco-vegetariană, vegană, cu carne, mult fast food, lucruri de genul acesta și apoi pot să-mi fac o idee. Bineînțeles că sunt persoane care pot fi diagnosticate științific, în sensul că dincolo de acestea putem
deja sunt niște semnale clare.
Exact, putem să trecem și la diagnostice, dar cei mai mulți pacienți pe care îi văd cu tulburări funcționale sunt pacienți care poate și-au făcut colonoscopie, endoscopie, CT abdominal, au luat toate antispasticele de pe lumea asta, au luat enzime, nu au reușit să facă ceva pentru ca să își regleze genul acesta de simptome, nu au găsit cauza simptomelor. Și atunci, practic, ne întoarcem la ce a spus Hipocrate. Bun, hai să vedem ce mâncați și ce se poate face pentru boala aceasta.
Și o persoană care, ok, a ascultat, vede că are anumite simptome de acestea, ce ar trebui să facă? Care ar trebui să fie următorii pași ca să rezolve situația?
În primul rând, trebuie să vedem care este predominanța, în sensul că e foarte multă balonare, este constipație sau este diaree, ca să știm ce sfaturi trebuie să le dăm. Pentru că nu este o rețetă valabilă pentru toată lumea. Se știu foarte multe aspecte. Cum spuneam, putem să facem și teste specifice, de exemplu, pentru maparea tuturor bacteriilor din colon, ca să vedem exact ce ne lipsește și să încercăm să suplimentăm exact cu bacteriile acelea, se numește test de disbioză. Apoi, putem să facem niște molecule din sânge, cum sunt, de exemplu, zonulina sau IgA-ul, care să ne arate ce status de inflamație are o persoană de genul acesta. Sunt persoane, de exemplu, care vin cu un ATPO mare, cu un marker al tiroiditei autoimune și care, după ce își schimbă stilul de viață, peste câteva luni au o scădere dramatică a acestui marker al inflamației și se simt mult mai bine. Așa, și după ce vedem toate lucrurile acestea, începem să mergem pe partea de dietă, pentru că dieta, până la urmă, este cea mai importantă în această afecțiune.
Și ajungem acum exact la partea aceea cu antrenamentul, că vorbeam cum putem să antrenăm, cum putem să influențăm microbiota astfel încât să fie una sănătoasă și să, la rândul ei, să funcționeze cum trebuie pentru corpul nostru.
Cel mai bun aspect este că dieta aceasta nu este bună doar pentru microbiotă. Acum pe internet, dacă vă uitați, sunt tot felul de dieta pentru diabet, dieta pentru hipertensiune, dieta pentru cancer, dieta pentru aia. Nu. În momentul când găsești o dietă care răspunde tuturor acestor provocări, atunci persoana respectivă se va simți cu adevărat confortabilă într-o astfel de dietă și, până la urmă, sunt o dietă, de exemplu, strictă. Din punctul meu de vedere, o dau foarte puțin timp, de obicei una sau maxim două luni. E o dietă care se numește Low FODMAP, este un acronim de la carbohidrați care fermentează mai mult. Aceștia sunt dați la o parte din dietă timp de vreo 4 săptămâni sau 8 săptămâni după caz. Și, de exemplu, pacienții care se balonează, de obicei se balonează de la două cauze foarte, foarte mari. Fie mănâncă prea mulți carbohidrați, zahărul este flagelul generației noastre, și al doilea lucru, lactate. Pentru că foarte puțini oameni mai pot să metabolizeze lactate la fel de bine ca în copilărie. Și după ce acestea două sunt eliminate cumva din dietă, apoi le spun și fără miere, fără aspartam în perioada aceasta, fără fructe prea multe, 3-4 fructe și unele fructe, din păcate într-o dietă de genul ăsta, fructele românești, mere, pere, prune...
Sunt foarte bogate în...
Exact, au prea multă fructoză și nu sunt de mâncat, doar în perioada asta de început spun. Așa, apoi legumele întotdeauna să fie preparate termic, pot să mănânce cât mai multe semințe, pâine, de exemplu, din mai multe feluri de cereale, poate o pâine veche e chiar mai bună sau prăjită decât pâinea proaspătă. Și după aceasta,
ce?
Pentru că este mai ușor de metabolizat. Noi avem un sistem în care metabolizăm mai bine carbohidrați foarte complexi. De exemplu, amidonul, când este introdus în corp, nu se digeră prea mult și dă de mâncare bacteriilor. Dar într-o stare din aceasta de inflamație, cu un colon iritabil care își face de cap, în sensul că avem balonare, dureri, în momentul ăla nu putem să accelerăm foarte mult cu fibre, cu din astea foarte mult, pentru că vom accentua boala. De aceea eu o iau cumva pe etape.
Deturăm motoarele.
Exact,
fel,
exact.
Nu?
Asta facem la început. Deturnăm motoarele și după aceea treptat le spun oamenilor, de pe partea legumelor, a fructelor, care sunt foarte sănătoase și n-aș vrea să lipsească din dieta oamenilor, să introducă pe rând câte un fruct de genul acesta. Eu oricum le spun întotdeauna să mănânce fructele exclusiv dimineața, este cel mai bun lucru posibil. Din experiență proprie pot să spun că un măr mâncat dimineața versus un măr mâncat seara are efecte metabolice foarte, foarte, foarte diferite. Apoi, mai e un aspect foarte, foarte important. De exemplu, după o astfel de dietă încep fibrele. începe consumul foarte, foarte mare de fibre. Ce înseamnă fibre până la urmă? Înseamnă părțile acelea care nu se digeră din legume, din fructe, din cereale și din semințe. Lactatele și carnea nu au niciun fel de fibră. Problema este că în România, de exemplu, pe dieta clasică românească, oamenii nu iau mai mult de 10 grame de fibre. Ăsta este cel mai important lucru care lipsește la dieta românească.
Ce ar trebui să adăugăm ca să fie cât mai eficient în ce privește aportul de fibre în dietă?
Legume, de cât mai multe feluri, 3-4 fructe pe zi, nu mai multe, că după aceea avem tendința la balonare, semințe și cereale integrale. Tot ce mâncăm sub formă de carbohidrat să fie integral, pâinea să fie integrală, dintr-o sursă cât mai bună. Dacă puteți să vă faceți pâine acasă, e și mai bine. Paste integrale, orez brun, quinoa, bulgur, niște alternative foarte, foarte bune la cerealele clasice. Cereale integrale, de exemplu, dimineața, și nu acelea pentru copii care sunt pline, pline de zahăr, ci cât mai natural posibil. Și apoi, după ce introducem un număr de fibre care, după părerea mea, ar trebui să fie undeva la 40-50 de grame pe zi, foarte multe, de două ori mai mult, de aceea trebuie să creștem cumva treptat acest lucru pentru ca oamenii să se obișnuiască. De multe ori avem nevoie de cărbune medicinal pentru ca să treacă cumva peste balonarea de început, pentru că hopul este foarte mare. Când treci de la cartofi prăjiți și burger la fasole, quinoa, la lucruri de genul acesta, balonarea e maximă.
Păi, trebuie să reînvețe.
Exact, exact.
Microbiota trebuie să reînvețe să proceseze.
Exact, exact. Pentru că în microbiotă e o luptă pentru supraviețuire. Fie supraviețuiești tu bacteria patogenă, fie cealaltă care este sănătoasă. Și mai un aspect foarte, foarte important și în același timp hilar de spus, că, de exemplu, genul bifidobacterii, care sunt foarte, foarte bune, au un obicei că dacă nu sunt hrănite, dacă noi nu le dăm fibre ca să se hrănească, încep să ne mănânce pe noi. În sensul că mănâncă din mucusul acela care este stratul, acea apă de care spuneam din jurul cetății.
Protectoare.
Exact. Și încep să mănânce, să mănânce de acolo. Deci noi trebuie să hrănim aceste bacterii și nu numai aceste bacterii cu multe fibre pentru ca să nu ne mănânce mucusul. Spuneam că nutriția este destul de importantă. Nu este o rețetă valabilă pentru toată lumea, de aceea lucrurile trebuie foarte bine customizate, adică pacienții trebuie să încerce din ce în ce mai multe legume, de obicei și în zona asta și în general în România, e cam cartoful și atât și câteodată câte o salată foarte,
sezonier.
Foarte sezonieră, exact. Trebuie să ne obișnuim cu faptul că legume trebuie să mâncăm toată perioada anului. În sensul că trebuie să căutăm cât mai multe variante. Se spune că o nutriție bună ar trebui să aibă 40 de alimente diferite într-o săptămână. Deci monotonia face ca bacteriile din colonul nostru să nu fie suficient de diverse și diversitatea este până la urmă cheia unei microbiote sănătoase. Pentru că, trebuie spus, noi bacterii patogene avem fiecare dintre noi. Adică un pic de Clostridium difficile avem fiecare dintre noi, dar nu facem toți diareea aceea urâtă. De ce? Pentru că avem multe bacterii bune și o diversitate din ce în ce mai mare. Și diversitatea asta se pare că trebuie cumva stimulată prin intermediul nutriției. Și repet, odată ce facem lucrurile astea, nu o să beneficieze numai colonul nostru, ci cu siguranță că o să beneficieze tot corpul.
Da, e complexă treaba asta și e clar că dacă în momentul ăsta se studiază intens ce se întâmplă acolo, sigur o să se mai descopere lucruri noi. Provocarea pentru noi este să nu fugim la, să ne tratăm cu Google sau să ne facem dieta prin Google, pentru că știm că e problematic. Poți să ne dai niște surse sigure unde să mergem să ne documentăm și măcar să luăm niște idei dacă nu știm un specialist pe lângă noi, la îndemână, la care să ne programăm să mergem?
Dacă căutați în general studii cu privire la alimentație și la microbiota sănătoasă, sunt deja foarte, foarte multe meta-analize, acele studii care sunt cele mai bune pentru că analizează la rândul lor sute sau zeci de studii. Și există informație de genul acesta foarte multă pe Google direct, doar tastăm ceva. O sursă bună pentru mine, de exemplu, este nutritionfacts.org. Acolo este un medic care face foarte multe vloguri, podcasturi, scrie cărți în domeniul acesta și tot ceea ce spune este documentat prin studii. Nu este nimic că parcă ar fi, parcă ar păți, parcă este vreo influență, să zicem așa, socială de vreun fel. Adică acolo am aflat foarte, foarte multe lucruri și eu. Și de aceea le spun mai departe și recomand cărți de acolo sau lucruri de genul acesta. Apoi mai sunt, bineînțeles, cărți care apar, numai că cărțile care apar de foarte multe ori vor să ne inducă doar o anumită dietă, vor să ne facă, de exemplu, să mâncăm paleo sau altfel. Da. Și
nu că e o conspirație, dar cei care publică cărți au în minte și aspectul comercial, trebuie să vândă și atunci...
Exact. Da. De exemplu, de pe nutritionfacts.org am aflat prima dată, de exemplu, despre postul intermitent și cred că nu există la fel an sau lună în care să nu se mai descopere o legătură între postul intermitent și nutriția sănătoasă și, bineînțeles, microbiota asta intestinală. Postul intermitent, pe care și eu l-am încercat personal și este extraordinar, se pare că este unul dintre cele mai ușoare mijloace de a ne diversifica flora intestinală. Și e clar că acea recomandare de 3 mese principale pe zi plus 2 gustări nu are niciun fel de bază științifică. Poate putem să o folosim doar în anumite cazuri de boală țintit, când persoana respectivă nu trebuie să rateze masa. Însă, în general, postul, adică dacă lăsăm 16 ore, de exemplu, organismului, cel puțin, fără să-i dăm absolut nimic decât apă, eventual, acel timp este atât de judicios folosit de organism, în sensul că microbiota începe să se dezvolte, să se diversifice, pereții intestinali începe practic o lucrare din aceea în care un muncitor vine la zid și vede, piatra aceasta pare că nu prea este bună, o scot și pun alta. Același lucru se petrece, de exemplu, și în creierul nostru în timpul postului intermitent. Practic, toxinele sunt eliminate, creierul începe să meargă și să funcționeze pe grăsimile pe care le arde din metabolism și nu pe glucoză, care este combustibilul lui preferat. Foarte multe beneficii la postul intermitent.
Da, și cred că în toate abordările și în toate direcțiile e echilibrul și cumpătarea este foarte bună, adică e foarte ușor să cazi în extreme, fie cu lucrurile care sunt foarte bune, diete bune, dar duse la extrem, care poate să te ruineze, și bineînțeles restul lucrurilor care le facem în exces fără a ne gândi la consecințe. Te-am rugat să ne aduci și o carte, să facem o recomandare celor care ne ascultă și cred că acum este momentul în care să ne spui ce carte ai adus și despre ce este vorba și de ce o recomanzi.
Cum să nu mori se numește cartea aceasta, este scrisă de Michael Greger, care este practic inițiatorul site-ului despre care v-am vorbit, Nutrition Facts. Este o persoană care, fiind de profesie medic și având o aplicație foarte, foarte mare sau o aplicare, mai degrabă spus, către nutriție, caută întotdeauna niște documente serioase. Dar cartea aceasta se adresează oricărui om pentru că are un mod atât de ușor de a vorbi. Ea se numește Cum să nu mori, pentru că efectiv fiecare capitol al cărții este de tip cum să nu mor de cancer, cum să nu mor de boli cardiovasculare, cum să nu mor de diabet. Adică ce nutriție să ai pentru ca să eviți toate aceste
să
boli.
Să previi cât poți.
Exact, cât poți să previi și apoi ce nutriție să eviți cu totul, ce alimente să eviți cu totul ca să nu ajungi în situația aceea. Totul este extraordinar de documentat științific, este scris și cu o notă umoristică, este scris și cu o notă personală în sensul că autorul dă și rețete și modalități de a acoperi întreaga această paletă. Pentru că noi nu vrem să devenim, de exemplu, ortorexici, să fim genul de persoană care să fie atentă la fiecare îmbucătură și dacă am consumat...
Nu te mai poți bucura de viață, e o tortură.
Exact. Singurul moment în care eu fac acest lucru cu pacienții este atunci când vrem să avem un început la tratament, în sensul că nu prea știu pacienții ce mănâncă. Și eu le spun, luați-vă o aplicație, downloadați-vă o aplicație pe telefon și introduceți faceți cam ce mâncați în 3 zile, ca să vedem cam câte fibre consumați dumneavoastră în zilele acestea și apoi să știm de la ce plecăm și spre ce trebuie să ne îndreptăm. Dar bineînțeles că este un adevărat flagel să-ți măsori fiecare linguriță de mâncare.
Și acum, la final, aș vrea să ne liniștim puțin. Am vorbit de zona medicinei, de știință și de faptul că ești pasionat să afli și să te documentezi și să fii la curent cu ce este nou. Voiam să te întreb din perspectiva ta de medic care se uită la știință și la dovezile științifice și se uită în același timp și la corpul nostru uman. Cum îl vezi pe Dumnezeu când te uiți atent la corpul uman? Ce descoperi despre Dumnezeu când te uiți la corpul uman?
Cu cât mă uit mai mult la corpul uman, îmi dau seama că este o creație inteligentă. Este un creator inteligent în spate, care a făcut atât de multe mecanisme, atât de ușor de influențat, atât în bine cât și în rău. Atunci când citesc unele lucruri în știință, câteodată îmi dau seama, parcă am găsit undeva în Biblie lucrul ăsta scris. Chiar la un moment dat vorbeam despre neuroplasticitate, de felul în care neuronii nu mor, ci pot să fie reînnoiți și mai multe sinapse, și am zis, este un text în Biblie care spune lucrul acesta, că trebuie să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Și îmi dau seama că avem atât de multe motive să credem că suntem creați noi într-un mod atât de deosebit, dar odată ce am ajuns la studiul acesta al microbiotei, de exemplu, îmi dau seama că practic parcă Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi dărnicia prin intermediul microbiotei, dar în același timp și abținerea de la anumite alimente, practic parcă trebuie să te gândești că câteodată trebuie să te gândești la o farfurie și un pic din punct de vedere științific. Bun, la gust trece lucrul ăsta, trece de gură, dar apoi când alimentele astea coboară spre intestinele mele, am mâncat ceva care să-mi asigure până la urmă nutrienții necesari pentru ca să fiu sănătos?
Da. Îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că am încheiat și în modul acesta discuția noastră. Și am aici o clepsidră, nu e doar de decor, are un rol și până acum a avut două roluri. Și o să îl păstrez pe ultimul pe care l-am făcut. Ai șansa să-mi adresezi și tu o întrebare acum și o să răspund până se termină nisipul de aici. Deci dacă ai vreo curiozitate sau vrei să mă întreb ceva anume, acum ai șansa. Nu ca să te răzbuni, ca să nu fie doar într-o direcție. M-am simțit, pentru că tu ai venit cu foarte multă informație, parcă mă simt și eu dator să împărtășesc și eu ceva.
Ok. Dacă ai fi invitat aici, la podcast, de cineva, pe ce subiect ai dori să vorbești?
E foarte complicat. Cred că aș vorbi pe un subiect care mie mi-este drag. Episodul trecut l-am avut aici invitat pe Ștefan Șland, organistul Bisericii Negre din Brașov, și cu care am descoperit muzica într-un anumit fel, participând la repetiții de cor. Faptul că sunt implicat în biserica în care sunt, în zona muzicală și de închinare prin muzică, cred că mi-ar plăcea să vorbesc despre muzică, dar prin ochii unui laic, unui neinițiat neapărat în muzică, să împărtășesc modul în care eu am descoperit muzica și modul în care să mă bucur de muzică și să o folosesc pentru a mă apropia de Dumnezeu, să o folosesc pentru a-mi liniști sufletul, pentru a-mi energiza și poate să îi fac pe cei care ne ascultă să guste din mai multe stiluri. Pentru mulți știu că muzica clasică e greu de digerat, apropo de digestie. Dar putem să ne educăm cu doze, cu nutriție muzicală potrivită, putem să descoperim mai multe și sunt un univers atât de fascinant. Deci da,
super. Cunoscându-te pe tine și cântând alături de tine pentru o perioadă de timp, știu că echilibru ar fi cuvântul cel mai bun care se descrie un astfel de podcast.
Da, un echilibru și având din mai multe zone divers, da? te îmbogățește și poate să-ți aducă un lucru frumos. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult că ai fost, ai venit la podcast. Și poate că vom mai avea alte ocazii în care să discutăm și despre alte teme, dacă ești deschis și vrei.
Total de acord.
Bun, deci vezi că te trec în listă. Bine, mulțumim și Radio Vocea Speranței pentru punerea la dispoziție acestui studio. Îi mulțumesc și lui Florin Irimia din Regia Tehnică pentru tot suportul. Îți mulțumesc și ție că ai rămas până la finalul discuției noastre. Te aștept cu drag și în ocaziile următoare. Dacă ne-ai urmărit pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței, ne vom revedea la aceeași oră săptămâna viitoare. Dacă ne-ai ascultat pe platformele tale preferate de streaming audio, nu uita să ne dai follow, să ne dai un review. Săptămânal vom posta câte un episod nou. Același lucru este valabil și pentru canalul nostru de YouTube, unde te invit să dai subscribe. Ne poți ajuta să ajungem la cât mai mulți dând un like și un share acestui episod. Și până la o nouă ocazie, nu uita, gândește mai departe.